Túto reláciu vám prináša Eugen SRO.
Vitajte u svätej Alžbety, priatelia. Tento piatok má táto populárna svetica spojená aj s našim územím sviatok v cirkevnom liturgickom kalendári a v nedeľu v občianskom. Bola to veľmi rýchla žena. Vydala sa v 14. V 20. ovdovela už ako matka troch detí. V 24. zomrela a o 4 roky bola vyhlásená za svetu. Aj keď pochádzala z kráľovského rodu, nakoniec skončila veľmi chudobne, lebo nevlastný brat jej manžela, po smrti jej manžela, ju samu vyhnal z domu a dokonca jej odobrali aj deti. Bolo to i preto, že bola veľmi dobročinná, nezištná. A naopak, ten jej švagor bol veľmi zištný. A to spolu nejde. Alebo áno? Ako to vidí Mirko Klimat, náš host? Vitaj.
Ďakujem pekne. No, aby človek mohol robiť charitu a dobre, tak musí byť nezištný. A vôbec nezištnosť patrí k láske. Lebo ak chceme byť zištní, dokážeme veľa pokaziť. Priateľstva, dokonca z lásky sa dá urobiť čosi ako obchod, keď tam človek hľadá niečo, čo bude mať zisk. Takže k ozajstnej láske aj k ozajstnej viere patrí nezištnosť, ale aj najnezištnejší človek asi mu dobre padne, keď dostane pochvalu, uznanie. No a my by sme to tiež asi aj od Pána Boha radi mali pochvalu.
A evanjelium, najmä tú finálnu by sme radi získali, áno.
Evanjelium, ktorému sa budeme o chvíľu venovať, nám hovorí okrem iného, že ako dôjsť ku pochvale alebo ku pokarhaniu Pána Boha.
Čiže vlastne je to návod na to, ako byť pochválený.
No, skúsme si to vypočuť.
Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo. Istý človek sa chystal na cestu. Zavolal si sluhov a zveril im svoj majetok. Jednému dal 5 talentov, druhému 2 a ďalšiemu 1. Každému podľa jeho schopnosti a odcestoval. Ten, čo dostal 5 talentov, hneď šiel, obchodoval s nimi a získal ďalších 5. Podobne aj ten, čo dostal 2, získal ďalšie 2. Ale ten, čo dostal 1, šiel, vykopal jamu a peniaze svojho pána ukryl. Po dlhom čase sa pán tých sluhov vrátil a začal s nimi účtovať. Predstúpil ten, čo dostal 5 talentov. Priniesol ďalších 5 talentov a vravel. Pane, 5 talentov si mi odovzdal a hľa, ďalších 5 som získal. Jeho pán mu povedal, správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom, ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil ten, čo dostal 2 talenty a vravel. Pane, 2 talenty si mi odovzdal a hľa, získal som ďalšie 2. Jeho pán mu povedal. Správne, dobrý a verný sluha. Bol si verný nad málom. Ustanovím ťa nad mnohým. Vojdi do radosti svojho pána. Predstúpil aj ten, čo dostal 1 talent a hovoril. Pane, viem, že si tvrdý človek. Žneš, kde si nesial a zbieraš, kde si nerozsýpal. Bál som sa. Preto som išiel a ukryl svoj talent v zemi. Hľa, tu máš, čo je tvoje. Jeho pán mu povedal. Zlý a lenivý sluha. Vedel si, že žnem, kde som nesial a zbieram, kde som nerozsýpal. Mal si teda moje peniaze dať peňazomencom a ja by som si bol po návrate vybral, čo je moje, aj s úrokmi. Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má 10 talentov. Lebo každému, kto má, ešte sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má. A neužitočného sluhu vyhoďte von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami.
Ďakujem Aničke. Nachádzame sa v 25. kapitole Matúšovho evanjelia. To bol 14. až 30. verš. A bolo to vlastne v podstate posledné Ježišovo klasické podobenstvo. Už bude len obraz posledného súdu, o ktorom budeme hovoriť na budúcu nedeľu, v nedeľu Krista Kráľa. A týmto akoby Ježiš tak končil svoje vyučovanie.
Áno, je dobré vždy, keď počúvame evanjelium, tak si ho aj zaradiť, že kedy a kde sa udalosť stala. Takže tu sme už v Jeruzaleme a teda podobenstvo patrí k Ježišovým eschatologickým rečiam, teda kde svojich pripravuje na budúcnosť.
Tak
na
to bolo aj pred týždňom, sme čítali to podobenstvo o pannách múdrych.
Áno, teda na druhý príchod pána máme sa takto pripraviť. No a toto podobenstvo v podstate nám hovorí o sluhoch. Tak skúsme sa pozrieť lepšie, že kto je to sluha. Lebo ten pán, ktorý odchádza, ktorý sa s nimi lúči, to je jasné, to je pán Ježiš. Ale kto je sluha? Pre nás, my už tak klasických sluhov nepoznáme, pre nás je to čosi z rozprávok alebo z minulosti, alebo čosi pejoratívne, ale byť sluhom v časoch pána Ježiša, to bolo čosi, hlavne keď mal dobrého pána alebo významného pána, bola veľká česť slúžiť u takého pána. To bolo, sa mohol človek pochváliť.
To bolo niečo iné ako nádenník.
Presne tak, lebo nádenník ten zoberie mzdu a odíde. Ale sluha, ten je vlastne časťou domácnosti. Ten akoby patril k rodine. Ten tam ostáva. To môžeme vidieť aj z toho, ako toto evanjelium končí, že nie, že dostaneš odmenu, ale vojdi do radosti svojho pána. Tým verným sluhom povedal, tým, ktorí sa osvedčili.
Takže to bolo niečo pozitívne, to vyjadrenie, že sluha, tak to je niečo veľmi až blízke, by sme mohli povedať.
Áno, veď zoberme si Sväté písmo, tak len tí najväčšie osobnosti sa nazývajú, nosia tam aj napísané taký hrdý titul, že sluha Boží, ako Mojžiš, Abraham, alebo Svätý Pavol sám seba pomenúval, že ja som sluhom evanjelia. A koniec koncov Panna Mária, hej? Hľa služobnica pána. Takže do takejto situácie sa dostávame. Pán, ktorý odchádza, má tých svojich sluhov, tých domácich, čo patria k nemu.
Pripomína ten poľský film, aj román Mastičkár, neviem, či to si videl, filmovú podobu, je veľmi krásne filmovo spracovaný. A je o tom, ako známy chirurg Rafal Vilčur po šoku odchodu manželky s dcérou dostáva ďalší šok, že ho kdesi prepadnú, teda cestou z reštaurácie, a on stratí pamäť. Túla sa krajinou a chytí sa u jedného mlynára, a tam teda ten ho príjme do práce. Hej. No a počase teda si všíma tento bývalý chirurg, že syn mlynára je vlastne na posteli, lebo má po úraze zle zrastené nohy, zle mu to vyformovali, a vlastne chlapec doslova je v takej tragickej situácii, chce si zobrať život, a on to hovorí tomu mlynárovi, nahovára ho, že ja ho dám dokopy, pozera ty. A jemu sa tá pamäť začína prebúdzať, chlapca zoperuje a chlapec chodí. Hej? A je to pre toho mlynára úžasný zážitok a všeličo mu núkal, všeličo, naozaj veľké peniaze, a sluha nechcel. A nakoniec mu ten mlynár hovorí, vieš čo, keď nechceš peniaze, buď ako jeden z nás, buď členom rodiny. A ten sluha sa stáva členom rodiny, a to je najviac vlastne, čo mu on mohol ponúknuť, a toto on aj prijal.
Pekný obraz, myslím, že dobrá taká ilustrácia toho, čomu sa ideme, alebo čomu sa venujeme, tohoto evanjelia. No pozrime sa teraz na talenty. Lebo my všeobecne, keď povieme talent, tak je to jasné, to je nejaké nadanie, nejaká schopnosť. Ale v vtedajšej dobe talent, čo sme my prebrali do našich jazykov práve vplyvom evanjelia, vo viacerých kresťanských jazykoch sa talent používa na vyjadrenie schopností, ale vtedy to bola obyčajná hmotnostná miera. Asi 26 kg striebra bol jeden talent. To predstavovalo takú hodnotu ako asi 20 rokov normálna pláca. Hej. Tak vidíme, že aj ten, ktorý dostal iba jeden talent, tak nedostal maličkosť, dostal obrovské množstvo.
Mimochodom, o tomto hovorí aj náš kolega Pálko Vilhan, náš biblista. Teraz môže dať priestor, nie? Nech povie o talentoch, ale samozrejme aj o iných veciach.
Aj keď sa v podobenstve hovorí o vysokých sumách, dnes by sa povedalo o miliónoch, poslucháč sa má v ňom zamerať na konanie správcov talentov, ktoré im boli zverené. Talent bola pôvodne najväčšia jednotka váhy, neskôr mala hodnotu niekoľko tisíc denárov a až v prenesenom zmysle bola vzácnym majetkom každého človeka, ktorý dostal určité dary na jeho zveľadenie. Podobenstvo chce vyzdvihnúť iba tých ľudí, ktorí svojim konaním hodnotu talentu zvyšujú, zhodnocujú ho, nie iba uchovávajú, alebo ho len strážia. Vracajúci sa pán očakáva od ľudí zisky a úroky a odmenuje ich podľa zásluh. Lenivý sluha je zlý a zbytočný a preto ho pán radšej vyhodí von. Pána totiž na prvom mieste nezaujíma výška zisku, ale to, či daný sluha pristupoval k úlohe zveľadiť talent zodpovedne, alebo nie. Teda každý má inú hodnotu, ale voči darcovi sa má správať ako užitočný správca, ktorý bez ohľadu na čas návratu svojho pána robí, čo sa od neho od začiatku očakáva. Má sa starať o svoj podiel ako najlepšie vie, bez ohľadu na to, koľko dostali iní. Zjednodušene povedané, nestačí nerobiť zlo, ale treba sa usilovať o šírenie dobra. To je postoj na konci čias, ktorý zabezpečí užitočnému sluhovi pochvalu a vstup do radosti svojho pána.
Toľko biblista Pavol Vilhan a jeho pohľad na talenty. Ako vníma talenty Mirko Kliman, ty si kazateľ? To je trošku iný pohľad ako možno odborníka biblistu.
No, my by sme tým odborníkom nemali protirečiť, práve že oni nám majú pomáhať autenticky vysvetľovať Božie slovo. Ale teda hovorím, všeobecne by sa hovorí talenty, sú to schopnosti, áno, sú to dary od Pána Boha, ale aké dary? Ja by som to asi celkom nedával na tie schopnosti, pretože
nejaké muzikálne, alebo športové, alebo aké, hej? Ako to chápeme?
Áno, lebo on hovorí tam, evangelista, že každému dal podľa jeho schopností, hej? Takže tá miera je tam toho, že koľko dostal. Ale čo nám to dal? On dal zo svojho. Hej? To, čo vlastnil zo svojho majetku. A čo vlastnil Pán Ježiš, čo nám dal zo svojho. Tak viacero darov je explicitne alebo vyslovene spomenutých v Evanjeliu. Napríklad pokoj. Pokoj vám zanechám, svoj pokoj vám dávam. Schopnosť vyháňať zlých duchov alebo schopnosť uzdravovať.
Duchovnú moc im dal, áno.
To im dal moc. No a ešte jeden dar, ktorý sa tam teraz spomína. Nové prikázanie vám dávam. Ale aby som sa ešte zastavil pri slovese, že dal im zo svojho. Doslova by to bolo preklad odovzdal im zo svojho, tento grécke slovo pôvodné. A je zaujímavé, že toto slovo je v Evanjeliu síce v Jánovom, ale použité ešte raz. A síce v tom dramatickom momente, keď Pán Ježiš na kríži zomieral. Tam Jan píše, že naklonil hlavu a odovzdal ducha. A myslím, že tu by sme to mohli tak si privlastniť, že to naj, čo nám Ježiš zo svojho dáva, zo seba, toho ducha. Duch, ktorý oživuje, duch, ktorý zo starého človeka, teda nepremeneného, toho telesného, robí nového človeka, toho evanjeliového, nového Adama. Starý človek, ten žije pre zisk, peniaze, hľadá pôžitky, hľadá nejakú takú sebarealizáciu, slávu, hej? A iné veci, ktorým sa ľudia bežne venujú. A nový človek, ktorého úplným vzorom je Pán Ježiš, on vlastne v láske robí zo seba dar. Láska. Hej? Tak toto je to naj. tento duch vlastne má meniť, ovplyvňovať, prenikať celú našu existenciu, dávať zmysel nášmu žitiu. A toho ducha musíme nechať pôsobiť v nás, pracovať
a rozmnožovať.
Podľa miery, no, nezakopávať ho.
Ako ten posledný,
no.
Tak to vlastne ide teda o úplne iné dary, ako tie klasické, ponímame to v ľudovom zmysle talenty.
Áno, je schopnosť spievať a tak ďalej. Ale tiež je tu taká výnimočnosť, že on rešpektuje to, že sme iní a každý je iný. Ten duch, mohli by sme si ho prirovnať, že je ako oživujúca voda, ktorá v jabloni dáva jablkám rásť, na hruške hruškám. A každý z nás je iný, každý z nás je originálny.
Takto Boží duch, Duch Svätý pôsobí v nás, necháva nás tým originálom a to dobro v nás vlastne rozmnožuje. Pomáha nám žiť to dobro.
Ano.
Pomáha nám žiť podľa Božej vôle a dá sa povedať, že pre Boha.
Áno, jasne. A v tom sa aj realizujeme. Práve ten posledný, ktorý v podstate on hľadal vernosť, on nechcel byť neverný pánovi, ale tak bál sa, nenechal ten risk, hej, na seba prísť, tak zakopal to, ale tým pádom zakopal aj svoju vlastnú sebarealizáciu, autentickú sebarealizáciu svojho života.
Veľmi pekný výraz, autentická sebarealizácia, lebo pod termínom sebarealizácia často predstavujeme si niečo iné. Splnenie svojich snov, možno naplnenie kariérneho postupu, a ty hovoríš o niečom inom.
No ale nie je to aj krásne slovo sebarealizácia. Keď ja sebe realizujem to, čo si Pán Boh pre mňa vymyslel vo svojej veľkej láske.
Niečo som si vymyslel, čo on pre mňa vymyslel, bo to je vyššia meta.
Áno. A to je to pekné, že úplne v originálni sme v tom, že na čo sme tu. Hej. V tomto svete má byť neviditeľný Boh viditeľný a oslávený. V prírode sa to deje automaticky. Prídeš nejaká krásna scenéria, vodopád, tak si povieš, to je úžasné, že aký musí byť Pán Boh, keď už tá jeho príroda je takáto. Hej? A potom prídeš k človekovi, pozeráš a nič. Dokonca to môže až tak ďaleko prísť, že sa niekto povie, no teda keby Pán Boh naozaj existoval, tak takéto čosi by netrpel. Keď sa človek nerealizuje
správnym spôsobom.
Správnym spôsobom.
No ale sú tí správni realizátori.
Podľa Božího obrazu, Boží obraz, lebo tak sme stvorení. A je zaujímavé, že Pán Boh má veľa vlastností. Hej? To sme sa aj učili na dogmatike, ak si pamätáš, všetky dobré vlastnosti, ale pri všetkom sme sa učili, že ale on je absolútne dobrý, absolútne krásny, absolútne. No a nie všetci budeme všetky tie vlastnosti zobrazovať, ale niekto viac tú Božiu krásu, niekto viac Božiu múdrosť sa v ňom zjaví, prejaví.
Môže prejaviť.
Môže prejaviť v niekom tá Božia láskavosť. Cítia ľudia okolo nás osameli, ale cez mňa môžu sa cítiť, že Boh ich miluje. A tá Božia krása, tak si spomínam, že keď som bol ešte mladý kaplánik, tak bol som teda v tej farnosti v Rakúsku a za mnou taká staršia pani prišla. Pán kaplán, nedarí sa mi, poradte mi. A ja už tak idem zachraňovať život. Čo sa mi darí, čo? Pán kaplán, nedarí sa mi mať krásnu tvár. Puh, teraz čo, ja idem robiť plastického chirurga, alebo čo? Ale veľmi sa mi páčilo, keď mi potom vysvetlila, čo tým myslí. Že ja by som chcela mať takú tú tvár, ako majú niektorí starí ľudia, ktorým z očí žiari dobrota. Určite poznáš takých ľudí.
Ano.
To je nádherný obraz. Tam sa možno zahľadiť Pánu Bohu do očí v tom, kde nič iné, len dobrota im z očí žiari. Takže Božia krása, alebo Božia múdrosť, Božie milosrdenstvo. Každý si môžeme niečo v tom vybrať a nechať teda toho Ducha Svätého, nech nás realizuje.
Veľmi sa mi to páči, lebo naozaj ten človek, ktorý dá sa realizovať na Boží obraz, tak ten vypestuje skutočne zo seba krásneho človeka. Človek, ktorý sa realizuje na ľudský obraz iba, alebo čisto pozemský, alebo čisto telesný a pestuje telesnú krásu, tak nakoniec tá telesná krása zvedňa, čo ti ostane? Nakoniec si sa v úvodzovkách nezrealizoval. Hej? Vlastne, a iba to Božie je skutočná, alebo ako si povedal, autentická sebarealizácia.
Áno, to ostatné je strata času. Lebo človek sa nerealizuje, povedme si, no a čo, mne to stačí. Ale keď si tak uvedomíš, mám rád ten obraz, že ty môžeš aj najmodernejší, najvýkonnejší počítač použiť ako podložku pod kvetinač, nie?
Áno.
Bude to tam. Ale na čo? Ten kvetinač môžeš podložiť hocikde, ale ten počítač, ten je na iné výkony teda postavený. A tak aj človek môže byť len tak, no, nejaká existencia tu vo svete, ale my sme na iné veci teda stvorení a ten Duch Svätý ten nás tak chce vyformovať k tomuto.
Takže vlastne ide o využitie tých Božích darov, o naplnenie seba, realizáciu podľa Božieho plánu. A je tam dôležité ešte aj nejaké iné veci. Koľko máme času na to seba realizáciu? Koľko mali oni času podnikať, tí sluhovia?
No, tam sa nepíše, ale až do konca. Až do príchodu, o ktorom nevedeli, kedy bude. A také sympatické tam je, že a veľká taká výzva pre nás a napomenutie, že ten, čo dostal 5 talentov, tam je taký detail spomenutý. On rýchlo šiel a začal s nimi obchodovať. To asi si tak vychutnal ten evangelista, že tam zdôraznil to.
Hneď šiel.
Alebo hneď šiel.
Obchodoval s nimi a získal ďalších 5.
Áno. Lebo tí naozaj úspešní ľudia hneď idú. A ako často sa nám stáva, že zacítime niečo v tom našom duchovnom živote, ten podnet vo svedomí tej najvnútornejšej svätyne človeka, kde sa kontaktuje s Bohom, aj takto je to definované naše svedomie. No a zacítime tam podnet niečomu dobrému. Choď a urob zmierenie s tým človekom, choď a vyspovedaj sa, zober to sväté písmo do ruky.
Rob túto a túto činnosť, lebo sú aj činnosti veľké. No, choď na misie, venuj sa tomuto a tak ďalej. Ano.
No ale my to teda máme ten podnet a aj to schválime, že áno, je to správne, ale ešte nie. To potom trošku neskôr. Potom ešte neskôr. A všimni si, že zaľúbený človek toto nerobí. Taký naozaj zaľúbený. No, zaľúbený človek, ten sa nevie dočkať, kedy môže urobiť niečo pre to druhého. Takže ak naša reakcia na ten podnieť zvonku, choď, urob to. Ak nie je takáto promptná, tak treba si znovu trošku preveriť, ako to je s našou vierou. Hej, to je Pán Boh pre nás, kto sme my. Veď o toto vlastne aj v tomto podobenstve ide. Vidíme, že to nie je o obchodných vzťahoch. Tomu pánovi tam nešlo o zisk, hej, o peniaze. Tomu tam išlo o realizáciu tých sluhov. Ako oni sa mohli a mali preukázať.
O ich postoj k nemu,
áno,
ale aj tým samým.
Áno, ten posledný ukázal, že síce nechce spreneveriť pánové peniaze, všetko mu chce dať naspäť, ale ukázal sa, že nie je schopný byť pánovým partnerom. Ako, dobre, môžeš byť, ale ty nemáš môjho ducha. Hej. Takže toto je, že hneď ísť treba. Keď si spomínal na začiatku tú svätú Alžbetu, veľmi krásne je, čo si zdôraznil, že v akom mladom veku čo všetko dokázala, za aký krátky čas, hej, no niekomu 5 životov by nestačilo na to. Ale ona zrejme poslúchala to svedomie, išla a hneď a potom sa diali veci a ona sa realizovala ako niekto krásny, ktorého si, kým bude cirkev trvať, kým bude svet trvať, tak asi zabudnutá nebude.
Veľakrát sa hovorí, že no ona sa potom teda tá dobročinnosť stala, keď odišla od tela, tak, ale nie, ona začala, oni robili veľmi veľa dobra už so svojím manželom.
Hej.
Vlastne oni sa navzájom, veľmi mladí ľudia, sa podporovali aj vzájomnej modlitbe a aj v tej podpore chudobných, lebo sa hovorí niekedy o ten obraz, že tie kvety ukázala, taký ten známy, že to manžel ju podozrieva, že niečo vynáša z domu. Ale myslím si, že realita bola trošku inde. Aj tak historické dokumenty hovoria, že oni si navzájom pomáhali v tomto smere. Oni sa ovplyvňovali v dobrom.
Áno. Až keď už jeho nebolo, tak...
Tak to dopadlo, ako to dopadlo. Ale ona pokračovala v tej nastúpenej ceste a v tomto smere môžem povedať, že ona bola, alebo je možno ako ten prvý sluha, ktorý hneď išiel a veľa zarobil pre svojho pána. A ona zarobila veľa pre svojho pána v chudobných, lebo v nich je on prítomný. A najkrajšie zrealizovala seba, svoju ženskosť a ľudskosť práve v tej dobročinnosti a v tom vlastne, ako žila.
Áno. Nie všetci môžu robiť takú charitu ako svätá Alžbeta, ale niektorí z tých Božích vlastností, to by sme mali mať ambíciu všetci vynikajúco teda zjavovať Boha vo svete, robiť ho prítomným, alebo teda on je prítomný, ale robiť ho viditeľným.
Ty vlastne robíš charitu, my robíme zase nejakú inú činnosť, vy robíte inú činnosť, priatelia, ale všetci sme dostali talenty, ktoré môžeme rozmnožiť. Nech sa nám v tom darí.
Túto reláciu vám prináša Eugen SRO.